Sizlar mening shohidlarimsizlar, deydi egam va mening o'sha ekanimni bilib, menga ishonishingiz uchun o'zim tanlagan xizmatchimsiz. Bu so'zlarni Xudoning o'zidan eshitish naqadar ajoyib. Bu so'zlarni Xudovand shaxsan sizga aytmoqda. Siz uning shohidisiz. Sizni uning o'zi tanlagan. Siz uni bilishingiz va unga ishonishingiz uchun tanlagan sizni. Isroil xalqi asirlikdan qaytgach, Ishoya payg'ambar ularga shunday so'zlarni aytgan edi. Qadim vaqtlardan beri hech kim sizning yoningizdagi Xudo haqida eshitmagan va ko'rmagan. U o'zini kutganlarning foydasiga ish qiladi. Bu oyat Ishoya kitobining 64-bob, 4-oyatda yozilgan. Ammo Havori Pavlus ham shunga o'xshash bir oyatni aytgan edi. 1-Korintliklarga bo'lgan maktubning 2-bob, 9-oyatida ko'z ko'rib, quloq eshitmagan. Inson aqli bovar qilmagan narsalarni Xudovand o'zini sevganlarga muhayyo qilgan. Xudovand bizning hayotimizda ko'z ko'rib, quloq eshitmagan, inson aqli bovar qilmagan ishlarni qilishni xohlaydi.
Ammo xuddi Xudoning xalqi boboliklarga asir bo'lganidek, hayotimizda ba'zi narsalarga qul bo'lib qolganimiz bizni Ishoyo 64-bob 4-oyatda yozilganidek yoki 1-Korintliklar 2-bob 9-oyatda yozilganidek hayotda yashashimizga yo'l qo'ymaydi. Masihilarning ko'pchiligi Xudovand ularga bermoqchi bo'lgan muqaddas ruhga to'la, farovon va samarali hayotda yashay olmaydilar. Chunki hayotlarining ba'zi qismlaridagi ba'zi to'siqlar bunga yo'l qo'ymaydi. Hayotimizning biror qismida qullik bor yoki yo'qligini bilishning eng yaxshi yo'li Xudoning hayotimizni muhayyo qilishni xohlagan va har bir narsadan rohatlanamiz, yo'qmi? Shuni bilib olishdir. Har birimiz o'z-o'zimizga men Iso Masih orqali Xudo bilan qilgan ahdimning samaralarini hayotimda ko'rmayapman degan savollarni berishimiz kerak. Xuddi isroiliklar qullikda bo'lganidek, biz ham hayotimizda biror narsaning qulligi ostida bo'lishimiz mumkin. Shu qullik tufayli Xudoning o'z farzandlariga bermoqchi bo'lgan 5 asosiy imtiyozlarini shaxsan anglay olmaymiz.
Ishoya payg'ambarning kitobida yozilishicha, Xudovand quyidagi 5 imtiyozlarni o'z farzandlariga bermoqchi. Birinchisi, Xudoni bilish va unga ishonish. Ikkinchisi, Xudoni ulug'lash. Uchinchisi, Xudovandga qanoatlanish. To'rtinchisi, Xudovandning tinchligini his qilish. Beshinchisi, Xudoning huzuri bilan rohatlanish. Hozir esa keling 1-imtiyozni ko'rib chiqaylik. Ishoya kitobining 43-bob, 10-oyatida yozilishicha, bizlar uni bilishimiz va unga ishonishimiz uchun tanlanganmiz. Qadimiy Ibroniy tilida bilish so'zi yatxa, shaxsan yaqindan bilish ma'nosini anglatadi. Bu dunyoda yashashingizdan asosiy maqsad ham shudir. Yaratuvchingizni yaqindan bilish va unga ishonish. Agar siz allaqachon Masihni o'zingizning najotkoringiz deb qabul qilgan bo'lsangiz, hozir Xudo bilan munosabatingiz qanday?
Agar u bilan yaqin munosabatda bo'layotgan bo'lsangiz, bu juda ham ajoyib, ammo u bilan munosabatingiz yaxshi bo'lmasa, unga yaqinlashingiz uchun nima xalaqit beryapti? Ishoyo 43-bob 13-oyatda yozilganidek, Xudovand nafaqat uni bilishimizni, yangi unga ishonishimizni ham xohlaydi. Ishonish Ibroniy tilidan aman, ya'ni mustahkam turish ishonish va oxirigacha chidash ma'nolarini beradi. Hayotda Xudoga bo'lgan ishonchimizni sinaydigan turli xil vaziyatlar bo'ladi. Ko'rinmas Xudoga ishonish bu har bir imoniga o'z-o'zidan keladigan narsa emas. Ammo ba'zida ko'rinmas Xudoga ishonish bizning qo'limizdan kelmaydiganday tuyuladi. Ammo Xudovand bizning ishonchsizligimizni yengishimizga yordam berishni juda xohlaydi. Agar unga bilishingizga va unga to'liq ishonishimizga biror narsa xalaqit berayotgan bo'lsa, o'z-o'zingizni ayiblab qo'yinmang. Aksincha quvoning, chunki Masih bizni uni bilishingizga va unga ishonishingizga to'sqinlik qilayotgan narsalardan butunlay ozod qilmoqchi. U sizning hayotingizda ko'z ko'rib, quloq eshitmagan va inson aqli bovar qilmaydigan ishlarni qilmoqchi. Amin.